Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Sariyev. Türkmenistan'ın prezidenti halkara bir taraflık günü münasebetli iş getilen Türkmenistanlıların 796'sının günahsını geçti. Bu varadaki değişli permanı Kurbanoğlu Berdimuhamedov 10. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatının Novot'taki meclisinde kol çekti. Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu'nun mağlumatına göre Berdimuhamedov İçeri İşler Ministri İskender Mülikova yüzülenip hukuk koruyucu edarların yolbaşçıları bilen birlikte günahsı geçilen adamların ehliyetinin tutukluktan boşadılıp Oların yakın vaqtda öz öylerini maskalı ağzalarının arasına barar yali ähli zerur işleri geçirmek tavsirdi. Adatça bolşyal bu gezekem günahsı geçilen tutukluların yurdun cenayet kodeksinin haysi maddeleri etasında tutukluğa hüküm edilendigi ve ceza mühletlerinin näçe bölügini türmede geçirendigi, şeýlede oların haysi ýaşlarda karaýatlar dygwarda hiç hili maglumat berilmeýär. Mundan başga günahsı geçilenleriň hatarında hukuk toporlarynyň siýasy matlaply tutuk edildi diýen adamlarının bağırdığı ya da yokduğu ağzılmayar. Yurtta bellenilen ulu varımçılıklara qabat geçirilen ozolki günah geçişleri de bolşyaly. Devlet bastutunu bu gezegim vilayetlerin ve etrapların, şehirlerin hakimlerine, beylikki degişli yolbaşçılara günah geçilen adamları iş bilen üpçün etmeyi tavsırdı. Emma muňa garamazdan türkmen türmelerinde oturup çıkanların käbirleri özlerinin soňu bilen işe ýerleşmek meselesinde uly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandyklaryny, hukuk goraýjy işgärleri tarapyndan häälisinde her dürli kemsitmelere tezewar edilýändiklerini aýdýarlar. Türkmenistanda suýlun başyndan bäri indi tapgyr 4-nji gezek iş getilen türkmenistanlylaryň günäsini geçmek iglan edildi. Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hukuksuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hukuksuz yağdayda iýdirla.
Gepleýär Azatlyk Radyosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen prezidenti resmi medyany ýene tanqid etdi. 10-njy dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynyň dowamyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow döwletiň teleradio gepleşikler ulgamynyň öz üstüne yüklenen wezipeleri doly ýerine ýetirip bilmeýändigini ýetdi. Berdimuhamedow telewideniýede we radioda ruhy gymmatlyklaryň we halkyň taryhynyň giňlen beýan edilmeýändigini öňe sürdi. Ol telewideniýede we radioda efir verilen gepleşiklerin maglumat bermekden başqa da döwlette wajyp hyzmatlary yerine ýetirýändigini aýdyp, onuň ilata belli bir derejede täsir etmek işine gönüden gönü gatnaşýanyny bellädi. Ol bu bellikleri video şekilli iş maslahatyna gatnaşan Türkmenistanyň telewideniýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Garlyýewiň dikkatine ýetirdi. Prezident döwletiň maliýeleşdirýän radio we telewizion kanallarynyň wagty işlerini aýratyn ünsi çekip, olaryň maglumat bermek boýunça öz üstüne alýan borçlary barada hususan mediýada köpçülige ýetirilýän maglumatlaryň bi-taraplygy we objektivligi hakynda gurrun gozgamady. Mediýa boýunça dowam eden berliklerine Berdimuhamedow halkara bi-taraplyk gününe hemde täze ýyl bayramyna bagyşlap telewizionda we radioda onuň öz sözleri bilen aýdylanyna merdany halkymyzy şöhratlandyrýan gyzykly gepleşikleri taýýarlamagy tapşyrdy. Ýatlanyp geçsek Türkmen prezidenti ýurdun köpçülüklüğün habar beriş serişdelerinin teleýaýlymlarynyň işini mundan ozal hem bir näçe gezek tanqid edipdi. Ol 12-nji oktýabrda geçiren hökümet mejlisine döwletiň köpçülüklüğün habar beriş serişdelerinin işinin ýurtda gadanlan gaýdylýan sepgitleri şol sanly galla garaşdyrylygyny wagt etmekdigini tapşyrdy. Berdimuhamedow'un bu talabından soň Türkmen telewideniýesi gazanlan gaýdylýan galla garaşdyrylygynyň wasfyny beýan edýän video reportajlary ýygnaşdyrdy. Döwlet başçylygynyň ruhy gymmatlyklar we halkyň taryhy barada Türkmen telewideniýesine eden nowatdaky talabynyň Bu temalarda efire verilen gepleşiklere tesir etmeğine karışlayar. Türkmenistan'ın devlet kanallarında tarih ve medeniyet temaları boyunca gepleşikler hususan miras kanalına efire verilir. Prezident köpçülüklüğün haber terişlerinin işine gönüktürüyen tanqitlerine esasan olorun ötüşleri vaqt etmekten eciz geliyenini tekrarlayar. Sonki yıllarda Azatlık Radyosu bilen söhbetdeş bolyan Türkmenistanlıların käbiri Türkmenistan'ın devlet telekanallarına ve radyo yayılımlarına ilatın hakiki durmuşunu şöhrelendiriyen, olor gıdıklandıriyen gepleşiklerin göyberilmeyenliğini aydiyarlar. Azatlık Radyosu'nun habarçıları bilen söhbetdeş bolyan Türkmenistanlılar adamların esasan Türkiye'de Rus telekanallarına tomoşa etmeyi saylap alyanlığını aydiyarlar. Yönebeylik taraftan Türkmen hakimiyetleri şehrin binagarçılık keşfine ziyan yetiriyenliğini öne sürüp, Aşgabatlı ve yurdun beylikli kâbir şehirlerine daşarı yurt televizyonyetine tomoşa etmeyi mümkünçülüktür ödeyen çanak antenalarına karşı görüş alıp vardı. Yeri gelene yatlasak Türkmenistan metbuat azatlığı oyuncu halkarı uğramalarının hasabatlarına yılın yılına en pes bakaların birini alıyar. Düğü Paris'de yerleşen terkesiz repartiyorlar uğraması dünyada metbuat azatlığının yağdayı oyuncu çap eden sonki yıllık hasabatını 180 yurdun arasında Türkmenistan'ı 178. oruna yerleştirdi. Kurama yurttaki metbuat azatlığının yağdayını dıyınıksız giyineyen qara girda pəsiyetlendirdi. Muna qaramazdan 4. oktyabrda düyübü Kuala Lumpur'da yerleşen Adi Yuva Şuman Teleradiya Gepleşikler Birleşigi Türkmenistan'ın Prezidenti Qurbanulu Berdi Muhammedovi Sevitte köpçülüklüğün xabar veriş serişçilerinin östürülmeğine qoşun ulu qoşundu çüyünyen sıyla ulen sıyla uladı.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet tədə mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi min Sehra devam ettiriyarın. Евро радио FM радиосы Беларусьнын жогору кужайларында окуян түркмөнстандагы студенттердин окуу ве умумий жашайыш жай төлөөлөрүн төлөмөктө баштан кечирген кыйынчылыклары ве алары түркмөнстандын Беларусьтагы илчиханасынын көмөк этмегендиги барада юрита кеплешик даярлады. 6 декабрда Беларусь радиосунун расмий веб-сайтына чап эдилген маалыматта түркмөнстандагы иктисадий проблемалар себепли түркмөн банкларынын пластик карталардан дашары юртларда нактылаштырып болгон пулун мөчөрүнө Eklendirmeleri girdendigi ve şondan beri Türkmen studentlerinin okuu tölöglerini öz vaqtında tölep bilmen kösönyendigi aydylýar. Türkmenistanyň Belarusdaky ilçihanasynyň resmileri gynansak da bizde bu mesele barada hiç hili maglumat ýok. Biz bu barada kommentari berip bilmeýäris diýdiler. Şeýle dolar bu mesele boýunça ilçihana ne studentleriň ne de ýokary kujaýlarynyň işgärleriniň ýüzlenendigini aýtdylar diýilip habarda aýdylýar. Şol bir wagtyň özünde Türkmen ilçihanasynyň resmileri şeýle Meselanın Tomus Paslı'nın yüze çıkandığını, yokarı kucaylarının geçirimlik ediyendiğini ve bu arada özlerinin havarlı ediliyendiğini aydıp, olorun karışıyandığını, çıdayandığını ve ehli dağdın kadarlıdığını belleyer. Minsk Devlet Lingvistika Üniversitesi'nin hesaplaşık bölümünün bir işyerinin aytmağına göre, Hedirkva Türkmen studentleri öz plastik bank kartlarından gündedine 30 Amerikan dolarını nahtlaştırıp bilyerler. Şeylelikte studentlerin öz oku tölüklerini misal için 1300 Amerikan dolarını larını yığınmağı üçün en çeme gün gerek olýar. Bundan başga olar yaşamaly hem ahirin deyip universitetin hasaplaşyk bölümining işgäri Belarus radiosuna gürrüň berdi. Belarusyň döwlet universitetiniň resmiýleriniň aýtmagyna görä Türkmenistanyň banklaryna problemalar sebäpli käte pul tutuş aý gelmeýär. Tölöklerin gejikmegi sebäpli studentleriň jerimesi artýar. Ýöne biz problemanyň bardygyny düşünýäris. Şol sebäpli studentlere jerime salmaýarys deyip Belarusyň döwlet universitetiniň Smith'i aytdı. Havarda Türkmenistanlı studentlere salgılanılıp Türkmen bank kartları arkalı daşarı yurtlarda nahtlaştırıp olyan pulun möçörünün bir ayda 250 dolara çeklendirilendiği hem belleniliyar. Adatlık radyosu bilen Orsiyet'ten havarlaşan Türkmenistanlı bir student hem plastik bank kartlarına akı pulu nahtlaştırmak bilen bağlanışıklı problemanın bu yurtta hem devam ediyendiğini aytdı. Studentlerin bank kartında 300 dolar koyulan olsa da olur şu vaktine 240 doları nahtlaştırıp bilyarlar. Yönü gündü de däl. Mysal üçin men şu nakt pul alan bolsam, onda diňe 2 ýa-da 3 günden gaýtadan synanyp bilýärin. Öň puly nakdlaşdyrmak bir näme aňsatdy ýöne şu wagt kynlaşdy diýip anonim şertde habarlaşan we Orsette okuyan student 10-njy dekabrda gurrun berdi. Häzirki wagt Türkmensanyň plastik bank kartlary we Western Union halkara pul geçirmek ulgamy Türkmen studentleri üçin resmi kurs arkaly manady dollara çalışmagyň ýeketäk usullarynyň biri bolup galýar. Galiberse-de 10-njy dekabrda Lewap welaýatyndan habarlaşan ýaşaýjy Türkmenabat şäheriniň banklarynyň gapylarynda Western Union boýunça daşary ýurtlardaky taliplere pul uratmak üçin nowatlara diňe telefon arkaly ýazylyp bolýandygy barada bildirişiň peýda bolandygyny habar berdi. Munun 10 gün odal atylan bildirişde bir näçe telefon belgisi görkezilýär we nowaty 10-njy dekabrdan başlap ýazylyp boljakdygy aýdylýar. Ýöne şol telefonlaryň birini hem jaň edip aldyryp bilmedik. Oglumyň karty ýapyldy we indi näme etjegimizi bilemedik. Oglum aglap jaň edýär. Biziň hem elimizden gelýän zat ýok diýip özüni Gulnar gelneje diýip tanyşdyran Lewaply Zenan aýtdy. Azatlyk radiosu gurrun edilýän bildirişde görkezilen telefon belgilerini ençeme gezek jaň edip habarlaşmaga synanşandygyna garamadan bu belgilerden jogap alyp bilmedi. Türkmen studentleriniň baştan geçirýän kynçylyklary barada türkmen häkimetleri häzirki güne çenli dymyp gelýärler.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda bitaraplyk bayramçylygynyň öňü terasynda itleriň we pişikleriň awlanmagy güýçlendi. Bu arada Azatlyk Aşgabatdaky habarçylary gurrun berýärler. Aratsaçylyk ýazgyly geýimdäki kommunal hojalyk edaralarynyň işgärleri haýwanlary tutan ýerinde öldürýärler. Pişikleri haltalara salyp ýaşaýjylaryň gözüniň öňünde haltalary taýaklaýarlar ýa-da göterip ýolun gurasyndaky daşlara urýarlar. Dip adatlygyň habarçylarynyň biri 11-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Onuň söýlerine görä tutulýan haýwanlaryň ählisi Sergezden ýören it pişikler däl olaryň arasynda öýde saklanýan pişikler hem düşýär. Öldürilen pişikleriň ençemesiniň boýnunda bellikli bagjyklar bar diýip habarçymyz bellädi. Adatlygyň habarçysy kommunal hojalyk edaralarynyň işgärlerini salgylanyp, haýwanlaryň ýok edilmeginiň paýtagtyň häkimliginiň görkezmesi bilen amala aşyrylýandygyny aýdýar. Adatlyk radiosu Aşgabatyň häkimligi bilen habarlaşmaga we resmi kommentary almaga synanýar. Ondan öň adatlygyň habarçylary we haýwanlary goraýjy aktivistler it pişikleri tutmak we ýygnamak boýunça işleri şäheriň kommunal hojalyk edaralarynyň we awtologlar aýlanyp haýwanlary toplaýan ýürüýti guramalaryň berjä edýändigini aýdypdy. Mundan bir hepde öň Azatlygyň Aşgabatdaky başga bir habarçysy paraxat 1 we paraxat 2 etrapçylarynda itleriň we pişikleriň gysgaly awlanýanlygyny habar beripdi. Şeýle-de Aşgabatda haýwanlary tutmak we ýygnamak boýunça işler sentýabr aýynda garaşsyzlyk bayramçylygynyň we oktýabryň dowamynda agyr atletika boýunça dünýä çempionatynyň öň ýanynda güýçlenipdi. 16-njy oktýabrda Azatlyk radiosyna Aşgabatyň ýaşaýyş sahalarynyň birinde edilen video ýazgy goşdy. Bu videoda itlere zorluk edilip, olaryň tutulýanlygy görkezildi. Adatlyk radiosynyň gizlinlik şertinde töhbetdeş bolan aktivistleriň we haýwanlary goraýjylaryň töllerine görä itleriň hem pişikleriň köpçülükleýin ýok edilýän wagtynda şäherde sıçanlar we alakalar köp duş gelýär. Alakalar diňe bir parklarda däl eýtem öýlerde hem bar, Niýazow adyndaky keselhanada hem bar. Bu howpli gemirijiler elitne diýilýän ýokary öňlükli jaýlarda hem duş gelýär. Ene ýakyn günlerde öňki Podvoýskowa häzirki bitarap Türkmenistan köçesinde jaýlaryň birinde alakany gördüler. Başda pişikdir öýdülen ullakan alakka elitne jaýyň girilgesinden arkaýyn çykyp güne çoýundy. We soňra rahat görnüşde ýene-de girilgeden jaýa girip gitdi dip adatlyk bilen gizlinlik şertlerinde gepleşen Aşgabatly haýwanlary goraýjy aktivist gurrun berdi. Türkmenistanda öýsüz it pişikleri awlamak boýunça çäreler her gezek döwlet bayramçylygynyň we ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda ähmiýetli hataplanýan dowaralaryň öň ýanynda hatym güýçlenýär. Türkmenistan 10-njy dekabrda bitaraplyk bayramçylygyny toý edýär. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar günnöligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Aşgabadyň adyndan iki çağlar bagynda enatalardan täze ýyl bayramyna görülýän taýýarlyklar şol sanda çağlara alınjak sowgatlar we bezekler üçin 80 manat pul talap edilýär. Bu habar Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Goloýda geçiren hökümet maslahatlarynda täze ýyl bayramçylygyny ýokary guramçylyk derejesinde geçirmek barada berin tapşyryklarynyň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň 112-nji we 108 çağalar bağlarına özünün çağaları qatnayan enatalarının ençemesinin Azatlık Radyosu'nun aşabatdaki havarçısına gurrun bermegine göre bu talap barada ağdalayan çağalar bağlarının yolbaşçıları, terviyetçileri ve enekeleri geçen heptanın ortalarında duydurupdara. Çağalar bağlarının işyerleri atenelere çağalar üçün soğutları özümüz alıp tayarlayacak olyarız. Şonu üçün 70 manat getirmeli hem de yol kanı bedep ayaz vavanı çağırma üçün hem 10 manat getirmeli deyip aydıptırlar deyip anonim şertte söhbetleş olan havarçı, bu talabın paytahtın merkezi trapçalarına kıttas ehli çağalar bağında amal ediliyendiğine 11. dekabrda havar verdi. Türkmenistan'da tədil bayramına görülen tayarlıklar münasivetli çağalar bağlarına özünün çağaları katnayan enatalardan pul yığınamak tecrübesi yılın yılına kaytalanyar. Yönü enatalar şu yıl yığınalayan pul seriştesinin geçen yıllardakıdan bir neçesi köptüğün aydiyarlar. Bunun odol has takı uşağın başında çağalar bağlarının açık meydançılarını bezemek, ağaçlara bezekler alma üçin deyilip hem her çağadan 10 manat möçöründe pul yığınaldı. Şelilikte Atenelerin çağalar bağının 80 manat tölüğünü hem koşanında dine dekabr ayında etçek çıktacısı 170 manada den. Çağan 2 olsa bu çıktacı 340 manada baravar olyar deyip özünü ayul deyip tanıştıran aşıbatlı denan azatlığın havarçısına gurrun berdi. Onun sözlerine göre kevr enatalar talap edilen pul seriştesini tölemeye özlerinin maddi gücünün yetmeyecektiğini aydıp öz çağalarına soğutları öydü tayyarlap gelmeyi ya da şol günü çağalarını çağalar bağına getirmezlik hem teklif edipdirler. Yönü çağalar bağlarının yolbaşçıları bu teklifi kabul etmen, bize de yukarıdan berilen görközme çağalardan 100% pul yığınılmalı değildi. Hatta dümövlüyap kalan çağaları hem soğutlarının sonra berilmelidiğini aittiler deyip cevap veripdirler. Azatlık Radyosu'nun yukarıda gürün edilen yağdaylar oyuncu aşağıdan 112. ve 108. çağalar bağları bilen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları başa varmadı. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da raitlerden tədil bayramçılığı şehir meydançalarında ve idaralarda artça bedemek üçün pul yığınalyandığı barada noyabrın 22-sini hem havar veripdi. Şonu azatlığın paytaqtaq havarçısı Magarov sağlığı saklayış medeniyet işyerlerinden 10 manat önümçülükte işleyenlerden 15 manat yığınalyandığını aydıpdi. Prezident Berdimuhammedow son kıyıptelerde geçiren hükümet maslahatlarında tədil bayramçılığını yukarı guramoçuluk derecesinde geçirmeyi bir neçe gedek tavşırdı. 3. dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatında Aşgabat şehrinin häkimi Şamuhammed Durduliyev täze ýylyň münasip garşylanma goýunça yerine ýetirilen işler barada habar berdi. İmam muňa garamazdan Azatlygyň habarçysynyň sözlerine göre öňki ýyllardan tapawutlylykda türkmen paýtagtynda şu günler täze ýylyň ýetip gelýändigini görkezýän alamatlar kän göze ilmeýär. Birinciden eýem noýabr aýynyň ortalarynda bazarlaryň gapdarlarynda täze ýyl sowgatlyklaryny, bezeklerini satmak üçin ýürite çadırlar dikilýärdi. Şol çadırlar ýok.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinleň. Bizi her gün gysga tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligini halkara temasından dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Orsiyadın adam hukukları pioneri, onlarca yıllap Sovyet ve Ors liderlerine karşılık bildirip gelen Lyudmila Alekseyeva 11. dekabrda Moskova'da cayleniyar. Adam hukukları kuruması Moskova Helsinki toporunun düğümünü tutanların biri olan Alekseyeva 91 yaşında 8. dekabrda Moskova'nın bir ketelhanasına aradan çıktı. Jurnalistler öğününe geçirilen bir çarede onun kardeşleri ve dışarı yurtlu şahsiyetler sol sahanına Birleşik Statların ilçesi John Hatchman, şöyle hem Orsiyet'in Adam Hukukları Genişi'nin başlığı Mikhail Fedotov ona sonku gerek silo hormat bildirdiler. Bu çare opozisyon siyasetçi ve korrupsiyaya karşı aktivist Alexei Navalny'da katlaştı. Ors medyası Prezident Vladimir Putin'in hem tabut kutusuna gül koyunduğuna haber verdi. Putin'in hoşsarlık edip onu bir genişçi topara kandidat bellemeğine karamazdan Alekseyeva 1999 yılda Putin'in ilkinci premier ministerlik devrine Orsiyet'in Çeçenistan'a alıp baran ikinci ursunu ve Putin'in Orsiyet'te demokratik institutları kavuşatmağını berk tanıkitlamaktan saklanmağını. Şehre katlaşıp bilmedik adamlar da var. Onların biri adam hukukları boyunca tanımal aktivist Leo Panamarov. Ol hazır türmede otur. Panamarov internet arkali bir kanun uyuşmalarını kurnamakta ayıplanıp 16 gün türme tutsakluğuna hüküm edildi. 10. dekabrda Moskova'nın bir kadiyeti onun Alekseyeva'nın cahilanış çaresine katlaşmak için boşadılmağını sorap veren hayisnamasını reddetti. Jurnalistler öğünün dışında nöbete duran Ors şahiri Leo Rubinstein degişen ve açık adımdı deyip Alekseyeva'nı yadladı. Ol Azatlık Radyosu'na şöyle dedi. Adam hukuklarını koruyanlar hem şu günkü Orsiyet'te hem de Sovyet Sayıvı'na katı ehemmiyetlidir. Alekseyeva bu hareketin bir alamatıdır. Onun işleri ve şahsi hasiyetleri bu işe yaraşıp durdu. Ol hemmeleri halas etmek isteyen yali ehli adamlara duygudaşlar ediyordu. Levada Merkezi'nin işgari Alexei Levinson Azatlık Radyosu'na Alekseyeva'nın ahlak etikası, onun öz idealarına olan ahlası, herdeki zaman hukuk aktivistlerinin arasında da adetten dışarılık bulup duruyordu dedi. Onun tesiri cüda oludu. Desiden tarihinde onun adı Zakharov ve beyleki tanımal şahsiyetlerin atarını duruyordu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeliği bilenmen Şaymerdan Olum Radyo Kavul'dan. Demirgazık Afganistan'ın Cevizcan velayetinde Gürüş adında jurnal çap ediliyor. Gürüş jurnalı Türkmen dilinde çap edilen yeketek jurnaldır. Gürüş jurnalının çapa başlanmağının 40 yıllık münasebetli Şıvırgan şehrinde davara geçirildi. Şunda çıkış edenlerin biri Hanım Zeynep Dayı, Afgan Türkmenlerinin arasında Türkmen denallarına yeke bazarlara çıkmaklarına ruhsat verilmeyenlerini bildirdi. Yığınaklara katlaşmaklarına fırsat dörödülmeyer. Gürüş jurnalının çap edilip başlanmağının 40 yıllık münasebetli geçirilen yığınağı da Türkmen denallarından kan katlaşmandır. Şunun için Hanım Zeynep nagelilik bildirdi. Yığınağa ayal kızların çağırılmağını ol yazardı.
Nam için bir orda kızlardan hiç kim yok. Hemenizin kızlarınız vardır, kız doğanlarınız vardır. Nam için davet etmediniz. Nam için bunca oğlanlar vardı kızlardan bir mentim şüpheyle 5 tane bulduk.
Afgan Türkmenlerinin arasında mekteplerde bilim alayan kız çağaların sayı azdır. Kız çağaların mekteplerde talim almak için mümkünçilik dörüdülmeyer. Kızların ilim bilimli bulmak boyunca pesgelçiliklerin bağırdığını Zeynep Dayı aittı. Ayal kızların aktif bulmağının önüne geçiliyandığını Hanım Zeynep duydurdu.
Kızları insan yerinde koyup hiç kaçınız barçağa mektep okuyun, barçağa puantun okuyun. Kızım özüne şahsiyet onur değil mi? Diyenem yoklar hala.
Afgan Türkmenleri öz kız perdentlerini neme üçün mekteplerde okutmayarlar deyip Hanım Zeynep sorudu.
Mektepte hiç Türkmen kızı yoktu. Türkmen kızı mektebe koymazlardı.
İslam dininin talimatı boyunca da kızların ilim bilimli olmağı ravadır. Ondan sonra neme üçün Türkmen kızları mekteplerde okutulmuyor deyip Hanım Zeynep tanıkıd etti.
Dinde günah mı? Yok. Dinde hem kızlara hem oğlanlara okumanı farz dikti. Ne için Türkmen kızlar teşvik edilen yok okumanı? Ne için Türkmen erkeklerin aydan uca kızlarınızı okudun deyip roşan fikirler. Diyor da sizler hemeniz varsanız hemeniz mahsul bu mazuda.
Qadirli dinleyiciler sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında qalın.